Ilenia Benito, arratsaldeon.
Kaixo, kaixo, zer moduz?
Bueno, ba oso ondo, abenduko eta urte honetako azken aurreko asteari heldu berritan, bakizu bertsolari txapelketako finala, futbol finala eta horren ostekoari buruz berbetan, eta zu berriz, oporretatik heldu berriz, zer moduz ibilizana?
Ba, oso ongi, orain Iñaki entzuten, pentsatzen ari nintzen. Hau izan daiteke, irundarrak munduan zehar.
Ba, bai, ba, bai, arrazoi.
Ni Egiptotik bueltan nabil, osa que...
Ba, ze ondo, ze ondo.
Oso pozik.
Bueno, ez diguzu uste dut orain kontatu behar, ez? Bidaiaren ondik norakoak ez dizkiguzu kontatu behar. Baina ez dakit horrelako lerro buru nagusi bat, edo izen buru nagusi bat jarriko bazenio, bidaia honi bai. Zer esango zenuke?
Ba, bai, oraindik liarni digestioa egiten ari naiz, baina, bueno, bakizute, emakumez osatutako talde batekin jo naizela, beraz ez dakit, ba, emakumeak elkarrekin oso boteretsuak garela, hori baieztatu ahal izan dut, eta momentuz hori bai izan daiteke izenburu polit bat, edo bestela ere, ba, begiratzeko beste modu bat ere badagoela. Eta mantxoago jun behar dugunaren ideia hori, oraindik hor buruari bueltaka daukat, Osea, que datorren urtean hortik tira egingo dudala uste dut bai.
Ai, ze ondo. Bueno, ba irrikatan gaude zure bidaian bizi izan dituzunak entzuteko, baina esan duzuna, hori datorren urtean izango da. Gaur zer?
Ba bai, gaur oporretatik bueltan, baina ez nuen gure urteko azkeneko tartea galdu nahi, Badakizu hau gehienetan terapia izaten dela niretzat eta espero gure entzulentzat ere hala izatea. Eta horregatik gaurkoan Egiptorako bidaia prestatzen ari nintzela, deskubritu nituen historiotza batzuk partekatu nahi ditut zuekin, Lierni.
Ba, izan ere bidaien prestaketak pentsatzen dut oso gustuko dituzula, ez? Horrere hasten da bidaia nolabait aldez aurretiko ba, prestaketa horretan.
Bai, hori oso polita da. Maleta egitea zait gustatzen. Baina gauzak bilatzea, kuriosidadeak eta, ba, bai, gero hor zaudenean ez dakit, ba, zehose gehiago bilatzeko edo jakiteko, galdetzeko edo, bueno, leku sekretuak bilatzeko horretan, hori oso polita iritzen zait, bai.
Bai, zeintzu dira, kontatu nahi izkiguzun historiotxoak?
Ba, begira. Ba, momien mundua oso kuriosioa iruditzen zait, eta ba, Tutankamon bisitatu behar nuenez, ba, eriotzaren inguruan informazioa bilatzen ibili nintzen bidaia hasi aurretik. Eta horretan, zera topatu nuen? Ezagutzen ez nuen objektu bat. Totem pasa. Ezagutzen duzu ezuek?
Nigiri behintzat, ez zait ezaguna egiten. Zer da, totem pasa?
Begira. Objektu oso bitxia da, orain dela 2500 urte erabiltzen zena. Dirudienez, hilobietan aurkitu dituzten grabatutako metalezko plakak edo horri modukoak dira. Eta zer da hori, edo zer esan nahi du horrek galdetuko duzu ez da, ba, totem pas hildakoen pasaportea da. Irakurri dudanez, totem pas hauek gorpuetatik gertu ipintzen ziren, normalean larruzko zakutxo batean, lepoan kordel batekin edo hildakoaren eskuan bertan. Eta zer idazten zuten hor? Ba, totem pasak urrez idatzitako jarraibideak ziren. Hildakoak galdu ez daitezen egiten dira horrelakoak. Beste mundu baterako bidea aurkitzeko jarraibideak dira, izu. Batzuk aurkitu dira, eta testuak normalean desberdinak diren arren, ba, gauza batzuk errepikatzen dira, eta begira Lierni. Bai? Adibide batzuk ekarri dizkizuet. Hauxe horko plaka batean. Iturri bat aurkituko duzu eskuinean, ADS-eko bizilekuan eta haren ondoan altzifre fantasmal bat, non jaisten diren hildakoen arimek bizitza garbitzen dute. Iluntasunean ere ez hurbildu iturri horretara, aurrerago oroimenaren urmaeletik datorren ur hotza aurkituko duzu eta haren ertzean zaindariak daude. Edo beste hau begira. Zergatik etorri zaren galdetuko dizute, esan egia osoa, zuzenean, lurraren eta zeru izartuaren semea naiz, baina zerua nire jaiotza da, zuek ezagutzen duzue, egarri naiz, eta hil zorian, eman berehala oroimenaren urmaeletik datorren ur hotza. Zoragarria, wow, ez da?
Oso ederra, bai, bai, bai.
Ba, bai, badakit, ba, gure entzulek esango diatela orain, gaur egungo zientziak ez duela kontakizun hau benetazkoa kontsideratzen, baina
bueno.
Badago egia den zerbait, ze beira, Lurreko izakiak bagara, eta zeru izartuaren seme alabak izan gaitezke. Azken finean, izarren material berarekin eginda gaude denak.
Izarren hautsa,
horregatik, bai, horregatik, pentsatzen hasi nintzen ni. Ez alda hau, toten pasa, objektu erabilgarri bat izango, baina ez hil egiten garen erako, eh? Ez gara hain urruti joan behar, orain. Hemendik bi astetara urtea amaituko dela, ez alda erabilgarria izango jarraibideak dituen orrialde bat. Ez dakit, 2022a hil egingo da. 2022ko gure arima nolabait hil egingo da, beraz, 2023ra goaz argibiderik gabe. Ojo, kuidau.
Bai.
Orduan, imaginatu, iluntasunean ere ez hurbildu iturri horretara. Esaten zuten tonten pas horiek, ezta? Ba, imaginatu gaur egungoak. Igande tristeetan ere, ez hurbildu zure bikote oi horretara. Edo, iluntasunean ere, ez hurbildu McDonald'sera. Edo beste bat, amak hainberandu zergatik etorrizaren galdetuko dizu, esan egi osoa. Bueno, 2023ko zein argibide jakin nahiko zenituzkete. Ez alda inbentu ona, niretzat bai.
Bai, zenbait kasutan oso erabilgarri izan daiteke. Ez dakitala ere, bizitzako alor guztitarako balio dezaken, alazuk dagoeneko pentsatu duzun, ze galdetuko zenioken, edo zeri buruzko argibideak nahi zenituzken 2023ko hilenia, pentsatu alduzu.
Abira, hau zaila da, eh? Iru detxio bakarrik dituzunean, iru bakarrik. Ai, ama, begira, ni beti dudetan nago, bai. Ezagutzen hau zuen. Beraz, galderaz beteta dago nire bizitza. Jarraibide txiki batzuk momentu latzetarako nik ongi jasoko nituzke, baina horretan ez bakarrik Egiptoko istorioak, gaur egungoak ere topatu ditut, eh? Zebegira, zientzialari baten ikerketak gurutzatu ziren nire bidean, edo nire etorkizuneko inbentu honetan.
Ara?
Adi. Toten pasa orain, pikutara botako dut bierbi.
Bale, eta zer dio ba ikerlari honek, zein da bera?
Begira, bere izena Mara Diersen. Neurozientzialaria da, eta bere ikerketak ondorio honetara eraman ditu. Begira, erabaki importante bat hartzeko, onena, eramaten ustea da. Badakizue gazteleraz, dejarse llevar esaten dugula, ezta? Ba hori. Zer azaltzen du Mara Diersen honek, begira. Gure garuneko sistemarik zaharrena sistema emozionala da. Emozioek egokitze balio izugarria dute. Beldurra dugulako eta geure burua babesten dugulako bizi gara. Gaitasun emozionalik ez dutenek erabaki okerragoak hartzen dituzte. Erabaki garrantzitsu bat hartu behar duzunean, hobeda eramaten ustea, ez gehiegi pentsatu. Informazio gehiegi dagoenean, gure garunak informazioaren interpretazio okerra aplikatzen duelako.
Aizu, ba, nahiko ados nago Mara Diersen Andrearekin, Ilenia?
Bai, ba, ni ere. Mara Diersenek gainera adibide txiki bat jartzen du bere ikerketan. Begira, etxe bat erosi behar baduzu, utzi kalkuluak, zure ingurukoen iritzi guztiak eta zure burua uste guztiak. Etxe batean sartu eta, wow, hauxe da. Emozio hori sentitzen duzunean, horixe aukeratu zazu.
Hau izango litzateke, hori da, ez dakit, bihotzari egin kasu edo tripek esaten dizutena kontuan hartzea, nola bait?
Ba bai, hau bai da toten pas modernoa, eh? Gure emozioek idatzitako jarraibideak. Ez dakit nik, hau ongi aterako da. Hoi galdetu dion nire buruari. Ja. Badakizue, ba gure esperimentuak ongi aterako diren ala ez jakiteko, niri adibideak bilatzea gustatzen zaidala. Bai. Beraz, dejarse llevar honen adibide bat bilatu dut. Eta, kasualitatea ala ez, Egiptoko bidaia prestatzen topatu nuen, Lierni.
Ez da kasualitatea, seguru. Zein da adibide hori? Zuk ere bidaia egitea horrela erabaki zenuelako agian, alegia emozioek esan zizuten Egiptora joateko?
Ez dakit, oraindik ez nuen toten pasa ezagutzen, baina badakizue Agatha Christiek Heriotza Niloan idatzi zuela, bai? Eta gauza da Agatha Egiptorekin maiteminduta zegoela. Denboraldi oso luzeak pasa zituenan, baina noiz hasi zen Agatharen maitemintze hori? Ba begira, adi. Agatha Archibald Christiekin ezkonduta zegoen. 1926ko abenduaren 4ean, 36 urte zituela, desagertu egin zen. Poliziak bere kotxea kolpe batekin topatu zuen. Ibilgailuan bakarrik larruzko beroki bat, maleta txiki bat eta gidatzeko baimena aurkitu zuen. Idazlearen arrastorik ez. Ordurako Agatha Christie ja oso famatua zen. Beraz, sekulako eskandalua izan zen hau. 500 polizia eta 2000 bolondres lanean egon ziren Agatha aurkitzeko. Incluso Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes idatzi zuena, Agatha bila ibili zen, eta garai hartako kontakizunek diotenez, medium baten gana joan zen pista bat lortzeko nahian. Kasi nada.
Bueno, egia da, Agatha Christie garai hartako zer celebritirik handiena edo handienetako bate izango zen. Zenbat egun eman zituen desagertuta?
Abegira, Agatha 11 egunez desagertuta egon zen. Ia bi aste, misterioz beteriko 11 egun. Eta oraindik gaur, inork ez daki zer gertatu zen. Bueno, Agathak bakarrik daki, eta ezin diogu galdetu. 11. egunean, Agatha spa batean agertu zen. Hor egon zen lehendabiziko egunetik. Eta zer gertatu zen? Ba bueno, dirudienez, bere senarrak amante bat zeukala jakin zuenean, etxetik irten, kotxe hartu eta pum, eramaten utzi zen. Ez dut ezer gogoratzen, me dejei ebar, edo horrelako zerbait esan omen zuen. Eta nora joan zen? Agatha, emakume azkarra zen ere, hotel spa batera joan zen, eta horretan, senarraren amantearen izena eman zuen. Horregatik, inork ez zuen lehenago topatu. Senarrak egia kontatu zuenean, orduan, pista horrekin, Agatharen misterioa argitu ahal izan zuen poliziak, eta berak inoiz ez zuen ezer gehiago kontatu. Horren ondoren, arkeologo bat ezagutu zuen. Maitemindu egin zen, arkeologiarekin eta Egiptorekin ere maitemindu egin zen Agatha. Orduan, bere nobelarik ezagunenak eta onenak ere idatzi zituen. Ez dago gaizki, ez da?
ez horixe.
Beraz, 2023-ak ekarriko dizkigun misterio edo oztopoetarako zein daba toten pasa. Ba, Agatha bezala, eramaten utzi, eta espa batera baldin bada, ba asko zobeto. Ideia bat badaukat, gure toten pas modernoari nola dituko diogu liorni? Begira, nire ideia eske, bai. Zein argia bueltatu naizen oporretatik, Gira, nire ustez, bai pasa deitu behar da. Gauza baikorrak erakartzen dituen artefaktua. Hauxe da, gure tartea.
Listo?
Beraz, listo, urte berrion, arazo berrion, bidai berrion, eta akabototen pasa, eta gora bai pasa.
Ba, zer esango dizu, gora bai pasa, noski, Ilenia, eta gaur 15 datorren urtean dagoeneko Egiptoko bidaia kontatu behar diguzu,
Bai, historiotxo asko ditut, ikusiko ez zu
Urte berri hon zuri ere, besarka daundi bat.
Berdin, musu.